microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Expertul în energetică Ion Muntean crede că importul de curent din România este o salvare, cel puțin pe termen scurt, însă insistă asupra economisirii energiei și propune tarife diferențiate în funcție de consum.
În acest caz, consumatorii vor fi puși în fața situației, fie reduc consumul de energie sau raționalizează consumul de energie cu 30%, fie achită un tarif mai mare pentru energia care consumată peste 70%.
Universitatea din Taraclia, la un pas de a fi închisă. Autoritățile bulgare încă nu i-au dat banii promiși. Semnale crescânde de neliniște socială în cel mai bun aliat al lui Putin din Uniunea Europeană, Ungaria. Toate țările europene se tem de noul sezon de încălzire, doar că în măsuri diferite. Republica Moldova se află, după toate aparențele, într-una din situațiile cele mai complicate. Ea nu este dependentă numai de gazele rusești, ci și de bunăvoința regimului secesionist de la Tiraspol, care, cum se vede mai ales de câteva zile, poate complica suplimentar situația, restricționând livrările de curent electric de la Cuciurgan, care tot gaze rusești au la bază. Expertul în energetică la IDIS Viitorul, Ion Muntean, crede că pe termen scurt o salvare pentru Republica Moldova este importul de electricitate din România. Iar colegul nostru Eugen Urușciuc l-a întrebat mai întâi într-un interviu dacă infrastructura electrică moldoveană poate primi curentul de peste Prut.
Știți că e o întrebare foarte bună, mai ales că trebuie să cunoască și publicul că toată energia care vine din România vine prin linia care unește Isaccea, Lucănești și centrala termoelectrică, nodul de la centrala termoelectrică moldovenească. Acum, prin aceeași linie, la moment, se alimentează și regiunea Odessa. Deci, noi capacitatea de transport pentru o singură linie o împărțim cu regiunea Odessa și respectiv Republica Moldova, inclusiv cu regiunea Transnistria.
Și respectiv este supra-solicitată, din câte înțeleg.
Este destul de solicitată. Eu nu pot să mai expun care sunt limitele acelei linii, dar le dă bine seama că nu este o linie nouă. De aceea trebuie să fim pregătiți și pentru acest scenariu, deci să luăm în calcul și acest lucru. Și lucrurile ar fi fost mult mai simple dacă, de exemplu, situația dată linia Bucănești-Chișinău ar fi fost construită. Situația ar fi fost mult mai ușor de gestionat pentru autorități și riscurile reduceau semnificativ.
Acest proiect, din câte am înțeles, va finaliza în 2025, dacă nu greșesc.
Au fost prezentați mai mulți termeni, dar este evident că noi în acest an și nici la anul nu putem beneficia de acel proiect. Atunci când practicăm cel mai mult, atunci și avem cel mai mult nevoie de această linie.
Oficialii de la Kiev au anunțat că în urma atacurilor rusești, infrastructura energetică a Ucrainei a fost distrusă în proporție de circa 40%. Din Ucraina, Moldova importa în ultima vreme în jur de 30% din cantitățile necesare de curent. Volumele de energie de la centrala de la Cuciurgan, după cum vedem, vor scădea semnificativ în următoarea perioadă. Să înțelegem că România devine astfel principalul pod energetic pentru Republica Moldova?
Da, asta este realitatea și asta este și norocul și salvarea noastră, până la urmă putea spune. Mai avem și alte opțiuni, de fapt. Totul depinde de ce măsură se reușește a se identifica volume suplimentare de gaze naturale care pot fi oferite centrale termoelectrice moldovenești, Cuciurgan, pentru a produce energie electrică, necesarul de energie electrică pentru Moldova. Mai este o soluție pe care recent am propus-o autorităților legată de reducerea consumului în orele de vârf. Cunoaștem și înțelegem foarte bine că antemnurile autorităților de a economisi energie de către populație, de către agenții economici, nu tot timpul sau nu de către toți sunt luate în considerație, dar este necesar de responsabilizat consumatorii și de descurajat consumul excesiv de energie. O anumită categorie de populație totuși permite să achite acest tarif care îl avem noi acum și nu-și pune problema riscului de a rămâne fără electricitate. Iată, după calculele mele care am efectuat, undeva de la 30% sarcina trebuie redusă pentru a reduce din povara procurărilor în așa de energie, regim de urgență, care este foarte viitoare. Și lucrul ăsta poate fi făcut prin implementarea unui mecanism de tarifare diferențiată pe volumele de consum.
Voiam să vă întreb în acest context, cum credeți tarifele diferențiate despre care vorbiți? Ar fi o soluție aplicabilă? Adică în orele de vârf, dacă ar fi aplicate tarife mai mari, este oare realizabilă o asemenea soluție ca măsură de raționalizare, economisire a resurselor?
Sunt două opțiuni cu tarife diferențiate. Cele care, spuneți dumneavoastră, implică instalarea, necesitatea instalării contoarelor inteligente la consumator, astfel încât să poată fi posibilă facturarea diferențiată pe ore de consum. Cu părere de rău, sau foarte puțin consumatori, cei mai bine, dacă sunt majoritatea sunt în rândul consumatorilor, agenții economici care au consumatoare diferențiate, dar în rândul consumatorilor casnici acestea practic lipsesc. Prin urmare, nu poate fi pe termen scurt și mediu implementată această măsură, care este și una destul de costisitoare. Propunerea pe care am făcut-o eu ne constă în aplicarea tarifei diferențiate de volume de consum. De exemplu, dacă noi avem un deficit de sarcini 30%, deci vine obiectivul clar pentru fiecare consumator să reducă consumul de energie cu 30%. Cum îl putem motiva pe consumator? Simplu prin stabilirea unui tarif semnificativ mai mare pentru 30% din volumul de energie care îl consum. Altfel spus, dacă un consumator are consumul de energie în luna noiembrie 2020 și noiembrie 2019, de exemplu, consumul de energie a fost în mediu 100 de kW. Atunci, pentru noiembrie 2020, tariful la 70% din energie la 70 kW rămâne cel care este acum, dar pentru 30% pentru 30 kW, prețul ar trebui să fie majorat semnificativ, de exemplu, de dublat. În acest caz, consumatorii vor fi puși în fața situației, fie reduc consumul de energie sau raționalizează consumul de energie cu 30%, fie achită un tarif mai mare pentru energia care consumată peste 70%.
Cu sau fără tarife diferențiate, oamenii ar trebui să economisească energia electrică, din câte înțeleg.
Asta este, dar știți cum se întâmplă la noi, că cineva economisește, vecinul nu economisește, dar până la urmă consumurile din orele de vârf trebuie acoperite. Acestea vor fi foarte costisitoare și lucrul ăsta îl vom înțelege o săptămână viitoare, dar costurile va trebui să le împărțim cu toți, în mod egal, la toți consumatori. Ceea ce nu ar fi chiar corect pentru cei care au o atitudine mai responsabilă și raționalizează, reduc, eficientizează consumul de energie, comparativ cu alții care își permit să achite și un tarif și mai mare și consum în exces. De aceea, abordarea individuală prin acest indicator de 30%, de exemplu, el poate fi precizat, sunt datele la furnizori care, în urmare unei analize calitative, ne-ar putea spune cât ar trebui să fie cea, 30% sau 20%, cât e real. Și, în acest caz, consumatorii vor fi responsabilizați pentru a veni întâmpinare sau pentru a evita un impact negativ asupra populației vulnerabile, cei pensionari care au un consum de energie mic.
A fost Ion Muntean într-un interviu realizat de Eugen Urușciuc. La orice oră ne găsiți pe net la moldova.europalibera.org și, evident, și pe rețele. Universitatea din Taraclia, unde studiază vreo 170 de studenți, a scăpat de comasarea prevăzută într-un plan guvernamental de reformă a învățământului universitar în urma intervenției Bulgariei, care a promis că o va sponsoriza mai departe. Jumătatea de milion de euro făgăduită de Sofia întârzie însă să intre în cont. Profesorii nu și-au primit salariile de 2 luni. Sezonul de încălzire super complicat se apropie, iar Universitatea din Taraclia se teme. O relatare pe această temă au pregătit Luba Maxim și Eugenia Crețu.
În așteptarea ajutorului promis de statul bulgar, administrația Universității din Taraclia a epuizat deja sursele financiare alocate de autoritățile moldovene pentru anul 2022. În total este vorba de peste 5 milioane de lei.
Но эти средства они предназначены не только на заработную плату, но и на стипендии студентам.
Ректорul Universității, Maria Paslar, spune că a folosit aceste fonduri pentru plata salariilor, pentru că mine și pentru bursele studenților. Banii au fost repartizați reieșind din cheltuielile lunare, astfel încât pentru salarii au ajuns numai până în luna august. În lipsă de bani, universitatea nu își va putea încălzi selele de studii în sezonul rece și, cel mai probabil, va cere Ministerului Educației să-i permită să treacă la învățământul de la distanță. Universitatea are numai 170 de studenți, dintre care 47 au fost înmatriculați în acest an, și 40 de profesori care predau la 6 specialități. În urma reformei educației din această toamnă, instituția a evitat comasarea cu Universitatea Pedagogică Ion Creangă după intervenția președintelui bulgar pe lângă președinta Maia Sandu. Un acord între cele două state prevede că partea bulgară trebuie să ofere asistență financiară și metodică universității și 100 de burse anual. Guvernul Republicii Moldova, la fel, trebuie să financeze universitatea și să acorde burse de studii.
Мы надеялись, что Республика Болгария нам окажет финансовую помощь.
Potrivit Mariei Paslari, Parlamentul Bulgar a decis să acorde Universității din Taraclia 1 milion de leve sau circa 500 de mii de euro, dar transferul încă nu s-a făcut. Managera spune că universitatea riscă să fie închisă dacă autoritățile bulgare nu se vor ține de cuvânt. Întârzierea ar putea fi cauzată de criza politică din Bulgaria, unde au avut loc de 4 ori alegeri în ultimele 18 luni și încă nu a fost format guvernul. Administrația universității a trimis mai multe scrisori autorităților bulgare, dar nu a primit niciun răspuns.
Тогда мы напишем президенту Республики Молдова и президенту Республики Болгарии, пусть они уже решают.
Ректорul Мария Паслар este hotărâtă să le scrie din nou șefilor celor două state, astfel încât soarta universității să fie decisă la nivel înalt. Universitatea de stat Grigore Țamblac din Taraclia a fost deschisă la 1 octombrie 2004 de președintele Bulgariei de atunci, Gheorghe Pârvanov, și președintele moldovean Vladimir Voronin, pentru a susține etnicii bulgari din sudul Moldovei. De la Chișinău, Luba Maxim și Eugenia Crețu, Radio Europa Liberă.
Sunt Mircea Țicudean, ascultați o emisiune a Europei Libere.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Odată cu remarcile ciudate și îngrijorătoare ale ministrului rus al apărării Sergei Shoigu în legătură cu o aparent inventată amenințare a unei bombe murdare radioactive din partea ucrainenilor, NATO se confruntă cu perspectiva unei agravări a dinamicii conflictului, mai ales dacă se ajunge la folosirea unei asemenea bombe murdare, altfel zis o bombă a teroriștilor, bombă cu elemente radioactive. Acuzații false, care fac parte dintr-un sistem de dezinformare cum am mai văzut din partea Rusiei, a spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg. La fel, Washingtonul, Londra și Parisul au anunțat într-o declarație comună că nimeni nu se va lăsa păcălit de o asemenea manevră a Moscovei. Pe acest fundal de agravare potențială a dinamicii conflictului, situația militară a unui membru major al NATO, cum e Marea Britanie, îngrijorează. Echipamentul militar britanic este foarte învechit, iar mult lăudatul proiect al tancurilor Ajax s-a încheiat cu un dezastru financiar, cu pierderi de 5,5 miliarde de lire sterline pentru un produs nefuncțional. Vine apoi chestiunea efectivelor. Deja în martie anul trecut, Boris Johnson anunțase că va reduce forțele armate cu încă 10.000 de oameni, făcând ca totalul forțelor terestre britanice să scadă la doar 72.000 de oameni, cel mai coborât nivel din ultimii 300 de ani. În loc de asta, guvernul britanic a anunțat că vrea să investească masiv în drone, roboți, inteligență artificială și cibernetică. Tot așa, unul din proiectele guvernului lui Johnson fusese să mărească cu 40% stocul de ogive nucleare. După Brexit și în perspectiva unui nou referendum pentru independență în Scoția, încă nesituat în timp, mulți s-au temut că o dezmembrare eventuală a Marii Britanii ar putea declanșa uriașe probleme de împărțire și redistribuire a resurselor militare britanice. Baze militare și material există și în Scoția și în Irlanda de Nord, unde unii politicieni locali insistă că ar prefera să se despartă de Anglia și să rămână în Europa. Despărțirea de Scoția și eventual Irlanda de Nord ar însemna reducerea spațiului de securitate britanic. Divorțul intra-britanic ar mai însemna, desigur, încă o reducere a efectivelor militare ale Angliei. Deja în situația actuală, experții trag de mai mulți ani semnalul de alarmă, întrucât Marea Britanie nu încetează să opereze reduceri în cheltuielile militare, ba chiar guvernului David Cameron, cel care a declanșat Brexitul, inițiase o serie de măsuri pentru a reduce la rândul lui forțele armate la efective, spunea el, de maximum 50.000 de oameni. Efective atât de reduse, chiar și cum sunt cele actuale, înseamnă că Marea Britanie sau Anglia, în cazul scindării, n-ar mai fi capabilă să facă față la două conflicte simultan. Ba chiar un NATO în care armata terestră britanică s-ar reduce la câteva zeci de mii de profesioniști riscă să se arate mai șubret ca oricând. Ironia este că în 2013 deja, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, declarase cu sarcasm că Marea Britanie nu e câtuși de puțin o mare putere, ci doar o insulă, o insuliță pe care noi animeni în seamă. Independența Scoției ar reduce însă Marea Britanie la o jumătate de insulă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Într-un fel, Ungaria este noua Bulgarie. Pe vremea sovietelor, Sofia avea dintre capitalele est-europene reputația de cel mai fidel vasal al Moscovei. Acum, Ungaria este considerată țara din Uniunea Europeană, nu doar din estul Uniunii, ci din toată, care are legăturile cele mai privilegiate cu Rusia, inclusiv grație admirației premierului ungur Viktor Orban pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. În jocul lui geopolitic ciudat, caracterizat și de o ostilitate permanentă față de Uniunea Europeană, din care Ungaria face parte, Viktor Orban a mizat pe ipoteza că prietenia cu Putin va aduce țării sale avantaje economice, iar lui personal, nou capital politic. Însă în ultima vreme, situația în Ungaria se înrăutățește mai mult decât în alte țări din regiune, iar oamenii încep să iasă în stradă, criticând inclusiv orientarea proestică a liderului lor. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Unul din cele mai mari proteste cu care s-a confruntat guvernul Orban în ultimii ani a avut loc duminică la Budapesta, unde mii de oameni, inclusiv profesori și studenți, au demonstrat pe străzile capitalei Ungariei, cerând salarii mai mari în învățământ și, în general, măsuri mai eficiente pentru combaterea inflației și a scumpirii vieții. Protestatarii aveau pancarte pe care se putea citi: Orban dispar și fără profesor, fără viitor, asta la numai câteva ore după ce premierul naționalist Viktor Orban promitea să păstreze stabilitatea economică și să mențină plafonarea facturilor la energie, chiar dacă Uniunea Europeană s-ar prăbuși într-o criză economică, cum spunea el. Protestul de la Budapesta a coincis însă cu ziua în care Ungaria marchează aniversarea Revoluției Antisovietice din 1956. Prilej din nou folosit de Viktor Orban pentru un nou atac, de data aceasta la adresa Uniunii Europene. Ne confruntăm cu un război în est și o criză economică în vest, o criză financiară și o recesiune economică posibilă în Uniunea Europeană, a declarat între altele premierul maghiar. Orban a acuzat Bruxelles că a tras în Ungaria prin sancțiune impuse la adresa Federației Ruse ca urmare a invaziei în Ucraina. Ungaria însă a votat alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene tot timpul în favoarea sancțiunilor impuse de Bruxelles, chiar dacă le-a și criticat constant. În discursul ținut duminică într-o localitate situată la vest de Budapesta, Orban a acuzat Bruxelles, cum spuneam, că a împușcat în Ungaria cu seria sa de sancțiuni și a descris sancțiunile drept o bombă care stă să explodeze acum sub economia Ungariei. Să nu ne facem griji pentru cei care trag în Ungaria, ascunși în umbră undeva în turnurile de veche ale Bruxelles, vor ajunge acolo unde au ajuns predecesorilor, a mai spus Orban, sugerând că Uniunea Europeană s-ar putea să aibă soarta fostei Uniuni Sovietice. Confruntat cu toate problemele financiare și cu demonstrațiile și protestele din ce în ce mai frecvente, Viktor Orban este tentat acum să arunce din ce în ce mai des vina pe Uniunea Europeană și mai ales pe sancțiunile împotriva Rusiei, țară cu care, cum se știe, Ungaria întreține relații speciale. Tot duminică, Orban a lansat în Ungaria consultări populare în legătură tocmai cu sancțiunile impuse Rusiei. În Budapesta și în restul țării au fost postate afișe cu un mesaj flancat de o rachetă. Sancțiunile de la Bruxelles ne ruinează, însă nu este clar care vor fi consecințele consultării populare lansate de Orban, mai precis dacă premierul ungar se va folosi de această consultare pentru a bloca eventual în viitor noi sancțiuni la adresa Moscovei decise de Uniunea Europeană, pentru că dacă ar încerca acest lucru, desigur riscă să piardă banii de sprijin din partea Uniunii Europene pentru țara sa.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Rishi Sunak a devenit luni noul șef al guvernului britanic, al 57-lea la număr, acesta fiind principalul subiect din presa de astăzi. Rishi Sunak e în același timp al 5-lea premier britanic în doar 6 ani, ceea ce a făcut presa să vorbească de o italienizare a Marii Britanii. Rishi Sunak, fostul ministru de finanțe al lui Boris Johnson, a devenit în același timp șeful majorității parlamentare care e formată de Partidul Conservator Tory. În această zi de Diwali, una din cele mai importante sărbători din India, subliniază tabloidul The Sun, Rishi Sunak devine primul șef de guvern britanic de origine indiană și cel mai tânăr, de asemenea, cel mai tânăr din 1812 încoace. La fel, alt paradox, doar aparent, însă, Rishi Sunak și întreaga lui familie se învârt în cercurile celor mai bogați oameni din Anglia. Asta nu l-a împiedicat pe noul premier de origine indiană să promită, cum o subliniază conservatorul cotidian The Times, că el va conduce țara cu onestitate și umilință. Sunak va fi așadar primul lider, să spunem, de culoare care va prezida guvernul Marii Britanii. În timpul zilei, astăzi, marți, cum o detaliază The Guardian, el se vede așadar proclamat în mod efectiv șef de guvern după audiența la regele Charles. Soția lui este fiica fondatorului Infosys, un miliardar în India. Cuplul este printre cei mai bogați din Marea Britanie. Sunak e absolvent al Universității Stanford și fost angajat al Goldman Sachs. Familia lui e originară din Goa, în India, cum o explică peste ocean The Washington Post, într-un articol în care vorbește despre curiosul arc al istoriei care aduce un indian în fruntea guvernului britanic. Cum o amintește același Washington Post, celebrul Winston Churchill i-a catalogat odinioară pe indieni drept niște animale cu o religie de animale. Revista Time scrie: amploarea provocărilor cu care se confruntă Sunak riscă să ascundă natura istorică a mandatului său de premier. El nu va fi doar primul lider non-alb al Marii Britanii, ci și primul șef de guvern asiatic și hindus, o realizare deosebit de semnificativă, deoarece, iată, coincide cu sărbătoarea indiană Diwali. Victoria lui Rishi Sunak se va alătura lungului șir de premiere politice realizate de-a lungul timpului de Partidul Conservator, inclusiv acela de a da primul șef de guvern evreu al țării, Benjamin Disraeli, în secolul XIX, și primul, al doilea și al treilea prim-ministru de sex feminin, Margaret Thatcher, Theresa May și Liz Truss. The Independent consideră la rândul său că opoziția laburistă ar trebui să se teamă foarte tare de Rishi Sunak, mai ales în condițiile actuale în care întreaga națiune se află în plină depresie post-Brexit. Și da, continuă The Independent, faptul că Rishi Sunak e prim-ministru e o veste bună pentru țară, deoarece el va curăța mizeria lăsată în urmă de predecesorii săi și în calitate de prim premier de la Benjamin Disraeli în secolul XIX încoace, venit dintr-o minoritate etnică, Rishi Sunak e un simbol modest, dar încurajator, al schimbării într-o societate încă desfigurată de rasism, scrie The Independent. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Îndepărtată, dar importantă pentru lumea întreagă, China comunistă are o conducere și mai dominată de președintele Xi Jinping, aflat la al treilea mandat, un lucru fără precedent. Cum notează o analiză de știri de pe site-ul pentru România al Europei Libere, semnată de Dora Vulcan, Xi Jinping și-a îndepărtat toți rivalii și posibilii succesori din conducerea de vârf a partidului și s-a înconjurat de un grup de loialiști pentru a-și consolida poziția de cel mai puternic conducător al Chinei de la Mao Zedong încoace. Șeful din Shanghai al Partidului Comunist Chinez, Li Qiang, l-a urmat pe Xi pe scena din Marea Sală a Poporului de la Beijing, când a fost prezentat noul comitet permanent al biroului politic, fiind anunțat ca viitor premier după ce Li Keqiang se va retrage din fruntea guvernului în luna martie a anului viitor. Ceilalți membri ai comitetului permanent, cu 7 locuri, sunt văzuți de analiști ca extrem de fidel lui Xi, fiul unui revoluționar al Partidului Comunist, care a dus China într-o direcție tot mai autoritară după ce a preluat conducerea ei în urmă cu 10 ani. Richard McGregor, Senior Fellow pentru Asia de Est la think tank-ul Lowy Institute din Sydney, Australia, spune că rezultatul alegerilor de duminică din China reprezintă o victorie răsunătoare pentru Xi, câtă vreme a reușit să-și îndepărteze toți rivalii. Toți rivalii lui, potențial și real, au fost forțați să iasă din comitetul permanent al biroului politic, iar loialiștii le-au luat locul. Noul birou politic este o declarație enfatică a dominației lui Xi asupra partidului, a declarat McGregor pentru agenția Reuters. Prezentarea comitetului permanent și a biroului politic cu 24 de membri are loc la o zi după încheierea celui de-al 20-lea congres al Partidului Comunist din China, unde au fost aduse amendamente la carta a partidului care cementează statutul de bază al președintelui Xi și rolul călăuzitor al gândirii lui politice în cadrul partidului. Cu toate acestea, Xi, în vârstă de 69 de ani, se confruntă cu destule provocări după ce a doua economie a lumii a încetinit și, pe măsură ce crește tot mai mult frustrarea față de politica sa de zero COVID. China este de asemenea din ce în ce mai îndepărtată de Occident, izolare exacerbată de sprijinul pe care Xi i-l-a acordat lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, care a ordonat invadarea Ucrainei în februarie, dar și de tensiunile crescânde legate de Taiwanul pe care Xi îl vrea îngenunchiat cu orice preț. Vladimir Putin l-a felicitat deja pe președintele chinez, spunând că așteaptă cu nerăbdare dezvoltarea în continuare a unui parteneriat cuprinzător între Rusia și China. Rezultatele Congresului Partidului confirmă pe deplin înalta dumneavoastră autoritate politică, precum și unitatea partidului pe care îl conduceți, i-a spus Putin lui Xi, potrivit site-ului Kremlinului. După cum era de așteptat, noua componență a comitetului permanent nu include vreun succesor al lui Xi, al cărui predecesor Hu Jintao a fost escortat în mod neașteptat și fără nicio explicație ulterioară de la ceremonia de închidere a congresului de sâmbătă. Ascensiunea lui Li Qiang, de 63 de ani, aflat acum pe locul al doilea în ierarhia Chinei, vorbește tocmai despre cât de importante sunt legăturile lui Xi și loialitatea față de acestea. Controlul deplin al lui Xi înseamnă că echipa lui va fi pe deplin răspunzătoare pentru orice greșeală de politică, atrage atenția Yang Jiang, profesor asistent la Școala de Servicii Internaționale a Universității Americane din Washington. Pe de altă parte, autocrația sa poate provoca o respingere internațională mai puternică din partea țărilor occidentale în frunte cu Statele Unite. Toate aceste scenarii vor face ca al treilea și probabil al patrulea mandat să nu mai fie chiar așa de ușor pe cât se aștepta, mai spune expertul.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Un preot condamnat la închisoare pentru abuzul sexual al unei minore a participat la oficierea unei slujbe religioase cu ocazia împlinirii a 30 de ani de activitate a Mitropoliei Basarabiei. Cum a fost posibil și ce spune procuratura, aflați pe newsmaker.md. De mai bine de un an, în transportul public din Chișinău au început să fie testate terminalele de plată pentru cumpărarea biletelor. Totuși, acest mijloc de achitare încă mai este opțional și nici măcar popular printre pasageri. Newsmaker a discutat cu experții implicați în implementarea proiectului și a aflat când reforma transportului public din Chișinău va fi finalizată. Protestele organizate de Partidul Șor provoacă reacții diferite în societate. Unii le critică, alții le justifică. Newsmaker a făcut cunoștință cu oamenii de pe ambele baricade. Corespondentul Daria Slobocicova a petrecut o zi cu Natalia, una dintre manifestantele care susțin partidul Șorș și doarme în cort, și cu oponenta ei, Nina, simpatizantă a partidului de guvernare care organizează contraproteste, ce am reușit să aflăm în reportajul Newsmaker. Din cauza crizei energetice, Moldova a început să crească interesul pentru sursele alternative de energie, iar printre cele mai populare sunt panourile solare. Newsmaker a aflat cât costă și de cât timp este nevoie pentru a-ți echipa locuința, dar și în cât timp veți recupera investiția.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.